morning, we covered two huge topics. We talked about the command to go and make disciples.
Takže dnes ráno jsme se věnovali dvěma velkým tématům. První z nich bylo Ježíšovo povolání k tomu, abychom činili učedníky.
And remember, we talked about how we do that is we proclaim Christ when God gives us opportunity.
A říkali jsme si, že to máme možnost dělat za prvé tím způsobem, že se sdílíme o Kristu, když nám k tomu Bůh dá příležitost.
And then once someone becomes a disciple of Christ, you know, we're involved in teaching others what Christ has taught us ourselves.
Ale sdílením učednictví nekončí. Učednictví pokračuje tím, že my se těm lidem dále věnujeme a dále jim pomáháme růst v Kristu.
And then our second lecture we kind of covered more about what it means to come alongside and do what I call deeper discipleship.
A v druhé lekci jsme mluvili o tom, co to znamená věnovat se takovému trochu hlubšímu učednictví. To znamená žít vedle sebe a ve společenství a navzájem si pomáhat s těžšími problémy.
Meaning that you come alongside people when women when they're struggling with certain sin and you help them according to whatever they're struggling with.
To znamená, že si všímáme už jakoby větších problémů v životech sester a snažíme se jim dlouhodobě poskytovat péči a vedení.
So what we're going to do right now is we're just going to kind of focus in on one particular issue that people struggle with, and that is the sin of bitterness.
A nyní bych se s vámi ráda podívala na konkrétní věc, se kterou lidé často bojují, a to je zahořklost.
How do we help other women in the church when we find out that our friends are bitter for one reason or another?
A podíváme se na to, jak pomoci sestrám, když zjistíme, že z nějakého důvodu nosí v srdci hořkost.
So as a way to kind of help you learn better, I'm going to give you a case study of a woman that I knew. Her name, I'm going to give you the name Polly, but that's not her real name. But just as a way to help you learn, I'm going to give you a case study.
A já bych s váma ráda prošla takovou případovou studii. Je to případ, který se skutečně stal. To byla žena, která jsem se snažila pomoci. Budu jí říkat Polly, ale samozřejmě ona se jmenuje jinak.
So Polly was a Christian woman who came to see me for biblical counseling. She came because she explained to me that her husband was an unbeliever and he was becoming very self-destructive in his life because of alcohol.
Takže Polly byla křesťanka, která mě vyhledala a požádala mě o to, abychom spolu dělali biblické poradenství, protože to, co mi vysvětlila, bylo, že její manžel nebyl věřící a začal se chovat velmi sebedestruktivně. Propadl alkoholu a tak dále.
And Polly was having a very difficult time in this trial because his lifestyle choice was very hard in the marriage and it was beginning to be a problem at work. And so for her, instead of looking to God for help, she was actually becoming bitter at a heart level. Mm-hmm.
A pro ně to byla velmi těžká zkouška, protože samozřejmě chování jejího manžela ničilo jejich manželství a už to začalo ovlivňovat i jeho zaměstnání. A pro ně to bylo velmi těžké a místo toho, aby se obrátila k Bohu, tak vlastně si to dusila sama v sobě a začínala být zahořklá.
She came to me for counseling because actually she wanted to know if she had grounds for divorce.
A ona v podstatě za mnou přišla na tom poradenství, protože se chtěla ujistit, že v takovém případě by bylo správné se rozvést. Ona chtěla někoho, aby to potvrdil, že by se mohla rozvést.
She was really suffering a lot. It was a hard trial. And so it gave me an opportunity just to spend time with my sister in Christ and to encourage her in the word because she didn't have grounds for divorce and I really needed to teach her how to respond well while you're under a difficult trial so that you don't grow bitter.
A to byla pro ně těžká zkouška, ale já jsem z té situace viděla, že to není důvod k rozvodu, že by se neměla rozvést, ale tak jsem byla za tu příležitost vděčná, že jsem mohla ten čas s ní strávit a povzbudit jí z písma, jak reagovat vlastně na tak vážný hřích a na tak těžkou zkoušku, vlastně, která přichází ze strany toho manžela.
It's really difficult when a person finds themselves bitter, because as the word points out in Hebrews 12:15, bitterness causes so much trouble in our own lives and in the lives of others around us.
A zahořklost je, nebo hořkost v srdci je závažný problém, protože jak říká Židům 12, tak to nejen ovlivňuje naše srdce, ale může to taky negativně ovlivňovat i lidi kolem nás.
I bet many of you probably know other people that where marriages end because of bitterness, where churches divide because of bitterness, where friendships break because of bitterness. This is just a common thing that happens all over the world, not just in the Czech Republic, but in America too.
Bohužel je to něco docela častého a jsem si jistá, že určitě znáte někoho, komu se kvůli hořkosti rozpadlo buď přátelství, nebo i manželství, nebo došlo k nějakému rozdělení v církvi. A to bohužel se děje nejenom v Americe, ale i v České republice pravděpodobně.
So in an effort for me to help you help others, we're just going to kind of look at the struggle with bitterness and I'm going to call it formal discipleship, where we get to focus on a particular sin in a person's life and help them.
A chtěla bych tedy s vámi probrat to, jak jsem se této sestře snažila pomoci. A to bylo něco, čemu já říkám jak formální učednictví, protože ona vyloženě moji pomoc vyhledala kvůli tady tomu problému a my jsme se jako zaměřovali hlavně tady na tu hořkost.
Now a lot of people think with biblical counseling that it's just for the experts, you know, the expert biblical counselor. But really, we have a couple of verses in Romans that talks about the fact that if we're believers, it says that believers are full of goodness, filled with all knowledge, and we're able to counsel one another. That's mm-hmm. Hebrews 12:15, I believe. No, it's not. It's in Romans. Mm-hmm. I don't have the reference, but anyway. Mm-hmm.
A chtěla bych vás povzbudit, že biblické poradenství není jenom pro nějaké odborníky. Často lidé se domnívají, že biblické poradenství může vést jenom někdo, kdo je opravdu zkušený, kdo je zkrátka odborník, ale to tak není. Pavel v Římanům píše, že je přesvědčen o věřících, že jsou naplněni vší dobrotou a že jsou schopni se také navzájem napomínat. A proto biblické poradenství může dělat každý věřící, který spoléhá na písmo a na Ducha Svatého.
So I don't want you to be fearful if God calls you to help another person that's struggling with bitterness. In fact, he's given you everything you need for life and godliness. He's given you salvation, he's given you his Holy Spirit, and he's given you the Word of God. Mm-hmm.
A proto nechci, abyste se báli, když budete mít příležitost někomu pomoci nebo někomu svědčit, protože Hospodin vám dal ve svém slově jednak všechno, co potřebujete k životu a ke zbožnosti, už jsme říkali, ale také opravdu vám dal všechno, dal vám spasení, dal vám Ducha Svatého a dal vám svoje neomylné slovo. Takže máte všechno k dispozici.
So I've given you some definitions on your outline of what a biblical definition of bitterness, and the first one on there is my boss's definition. My boss is his name is John Street. And he says that he's a biblical counselor as well, and he says that bitterness is a perpetual intense hostility and resentment that leads to harsh treatment and unloving opinion of others.
A takže ve svých poznámkách pod tím druhým bodem tam máme definici zahořklosti a já jsem vám tam napsala definici svého nadřízeného. Můj nadřízený je také biblický poradce, jmenuje se John Street a on píše, že zahořklost je ustavičné, silné nepřátelství a nevraživost, které ústí v hrubé zacházení s druhými motivované kritickými postoji.
The second definition on there is by another friend woman, her name is Julie Ganschow, and she says that bitterness is unresolved, unforgiven anger and resentment. It is the result of anger changing from an experience to a belief. Bitterness is seething and constant, and bitter people carry the same burdens as angry people, but to a greater extent.
A potom tam máme ještě jednu definici, která je také od mé kamarádky, která se jmenuje Julie Ganschow. A ta píše, zahořklost je vlastně nahromaděný, neřešený a neodpuštěný hněv a zášť. Je důsledkem hněvu, který se změnil z prožitku v přesvědčení. Zahořklost je ustavičná a zžíravá. Zahořklí lidé si nosí totéž břemeno, jako hněviví lidé, ale ve větší míře.
And then finally, the third one on there is another individual that I've worked with. His name is Lou Priolo, and he wrote a little book called Bitterness, The Root That Pollutes, which I'd love to get in the Czech language.
It's in Czech language.
Oh, okay, praise the Lord. And he says that the Bible says that bitterness is a resentful, unforgiving attitude which cuts and pricks others as well. To put it another way, bitterness is the result of responding improperly or unbiblically to an offense. Bitterness is the result of dwelling too long on a hurt.
A za třetí tam máte definici od člověka, který se jmenuje Lou Priolo, a je to z knížky Zahořklost, kořen, já jsem zapomněla, jak se to v češtině jmenuje, ale kořen, který, nevím, ale je to taková malá brožurka, která byla přeložena do češtiny, a Lou Priolo říká, podle Bible je zahořklost zatrpklým a neodpouštějící postoj, který drásá a bodá i druhé. Jinými slovy, zahořklost pramení z nevhodné nebo nebiblické reakce na urážku. Zahořklost vyvěrá z nepřiměřeně dlouhého přemítání nad určitým příkořím.
So what you probably have discerned from the three definitions is that bitterness really begins to take root in the heart when someone has been hurt in some way and they just dwell on it too long or they get offended by someone.
Takže jak už je vám určitě jasné z těch definic, a zahořklost je problém srdce, který se objevuje, když někdo příliš dlouho přemítá nebo si drží buď nějakou urážku nebo přemítá nad nějakou křivdou.
Sometimes they believe that because something has happened to them that is unfair or unjust, and they don't take time to think through it biblically. Instead, they think that they're right in treating the other person harshly.
A někdy to může začít tím, že jim je skutečně ukřivděno a oni místo toho, aby se na to podívali z biblického pohledu, tak se začnou domnívat, že teď mají právo, že je správné tomu druhému to určitým způsobem oplatit, třeba chovat se k němu hrubě a tak dále.
Too often Christians choose their own way instead of God's way. What happens is you get hurt and we keep a record of wrong and we think about it too long. And that's like, and we start thinking about how can we get back at that person.
Bohužel i my jako křesťané často, když nás někdo urazí nebo zraní, tak se na to nedíváme z biblické perspektivy, ale místo toho si jakoby děláme takové mentální záznamy a pamatujeme si, kdo nám toho kolik provedl a máme pocit, že potom jednou třeba mu to můžeme oplatit, že to je v pořádku.
And it's really that kind of unbiblical thinking and choices that really are the seeds that take root in the heart.
Ale to jsou všechno taková semínka, která nám v srdci zakoření a vyroste z nich právě ta hořkost.
And it sprouts all kinds of bad fruit in our lives, like bitterness.
A potom samozřejmě ta rostlinka nese spoustu špatného ovoce v našich životech.
And it has the potential to destroy friendships and churches and marriages and all kinds of things, right?
A jak už jsem říkala, tak to tahle rostlinka malá má potenciál zničit přátelství, manželství i církevní společenství.
So going back to my friend Polly, what happened with her is she had certain desires of her husband. She was thinking that she wanted, you know, she had certain expectations, and when those expectations didn't happen, she began to retaliate against her husband in particular ways.
A v případě té mé kamarádky Polly, ona jí bylo ukřivděno ze strany toho manžela. To znamená, ona měla nějaké touhy, nějaká očekávání, která nebyla naplněna a to si nesla v sobě jako takovou křivdu a potom se to začalo projevovat i ve způsobu, jakým ona se chovala k tomu manželovi.
So as a sister, a fellow sister in Christ, it gave me an opportunity to come alongside her and open up the scriptures, which is what we're going to do now. It was a long introduction. So let's open up to Ephesians 4.
A my se podíváme na tu pasáž, kterou i já jsem se jí snažila ukázat, a to bylo v Efeským 4.
And let's look at Ephesians 4, verse 1 first.
Efeským 4:1 nejprve.
Yeah. So, verse 1 of Ephesians 4. Therefore, I, the prisoner of the Lord, implore you to walk in a manner worthy of the calling with which you've been called.
Prosím vás, tedy já, vězeň v Pánu, abyste vedli život hodný toho povolání, které jste obdrželi.
That's important to note the word therefore because the Apostle Paul is going to base all the things we're going to talk about in Ephesians 4 on the first three chapters, which was all the doctrine, you know, who we are in Christ. And so based on who we are in Christ, therefore we walk in a manner worthy of our calling.
Všimněte si, co píše apoštol Pavel. Prosím vás tedy. To znamená, že on všechno to, co píše ve čtvrté kapitole, zakládá na tom, co už napsal v těch prvních třech kapitolách.
Good. Now jump down to verse 31 of Ephesians 4.
A všechno v té čtvrté kapitole, včetně verše 31, kam se teď podíváme.
Paul says, let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you along with all malice. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you.
A verš 31, všechna hořkost, zuřivost, hněv, křik a rouhání, ať jsou od vás odňaty zároveň se vší špatností. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.
Good. So as I opened up the verses to my friend and I showed them to her and had her read them, I reminded her that this exhortation is to believers. Mm-hmm.
Já jsem se svojí kamarádkou tuto pasáž otevřela, nechala jsem ji, aby to přečetla a potom jsem jí připomněla, že Pavel toto píše věřícím lidem.
In the original language when the Bible was written, the idea that Paul has is that word for bitterness that he uses. It means to be very resentful in your mind and to be harsh or have an unsettled hostility.
A to slovo pro hořkost tady je takové jako takové nepřátelství v duchu nebo nepřátelství v myšlenkách. Zkrátka taková tichá nevraživost.
The literal translation is all manner of bitterness and violent outbreaks of wrath and anger and brawling and slanderous speech, let it be put away from you along with all manner of malice.
V řečtině se píše, že ať je od vás odňat každý druh hořkosti, zuřivosti a tak dále. To znamená, jakékoliv projevy tady těchto věcí.
So really what the Lord's doing here through his word is he's trying to teach believers that as believers or as people that are in Christ, what we're working on is we're working on abandoning or literally putting away this mental condition of bitterness. Mm-hmm. We may not be perfect at doing that, but we're in the process of trying to put it away for good.
To znamená, Pavel se zde snaží věřícím zdůraznit, aby usilovali o to, aby jim toto všechno bylo vzdáleno. Samozřejmě, přirozeně věří i věřící s těmito věcmi bojují, ale neměli by s tím být spokojeni. Vždycky by měli usilovat o to, aby tyto věci odkládali a opouštěli.
And then as you're laying aside or you're repenting of bitterness, he tells you how you should be walking in a manner worthy of your calling. Instead of being bitter, he says we are to be becoming kind and tender-hearted and forgiving as God in Christ has forgiven us.
A nejenom to opouštěli a odkládali, ale Pavel nám zde říká i, co bychom měli vzít do našeho života místo toho, tak, abychom vedli život hodný toho povolání, které jsme obdrželi. Pavel říká, buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem. To znamená nejenom odložit, ale také přijmout nové způsoby myšlení a života.
So, you know, understand that sin can be very, very deceptive. Sometimes we don't even realize we're struggling with it. Mm-hmm. And so in an effort to kind of help you understand that, what I've given you are evidences of bitterness in a person's life. You know that a person is probably bitter when we go over some of the things we're going to go over here in a second.
To znamená, my všichni určitě víme, že hřích je velmi zákeřný v tom, že si ho často nevšimneme. A zvlášť v našem vlastním životě, že si ani nevšimneme, že třeba s něčím zápasíme nebo že máme s něčím problém. A proto já bych vám chtěla nyní poukázat na některé projevy hořkosti v našem životě, které nás třeba netrknou na první pohled.
So keep in mind that we can't know a person's heart 100% because we're not God, right? But there are some behaviors that people engage in that kind of give us an idea of where they're struggling. And because I've already said this to you, but out of the heart, the mouth speaks.
A samozřejmě musíme být velice opatrní, když nějaké takové projevy v životě lidí spozorujeme, protože víme, že my nevidíme do srdce, to vidí jenom Bůh. Ale přesto písmo říká, jak už jsme zmiňovali, že ústa mluví z přebytku srdce, a proto chování někdy nebo i mluva nám dává jako takový náhled do toho, co se odehrává v srdci.
Yeah, so with that in mind, let's look at the first evidence. The first one on there is withdrawing. When we're hurt or we're offended by other people, sometimes we choose to just to retaliate by withdrawing from people, by moving away from people. And we'll let you get your notes.
I don't where is the first word?
Withdrawal.
Jo, děkuju. Takže za třetí ducha závislosti. Za prvé, že člověk se stáhne sám do sebe.
Good. And so, you know, one way that we withdraw from people that we're upset at is we deprive them of our presence. We choose not to spend time with them.
To znamená, že se vlastně rozhodneme, že s určitými lidmi nebudeme trávit čas, a to často bývá jako takový první druh trestu, že se nějakého člověka snažíme potrestat tím, že s ním prostě nebudeme mluvit.
Sometimes bitter people even go so far as to plan all of their activities to avoid the person they're mad at, even at church.
Někteří lidé jdou dokonce až tak daleko, že si plánují všechny aktivity tak, jenom aby se nepotkali s tou jednou osobou, vůči které jsou zahořklí.
They do that because they want to give you the message I'm upset with you.
A dělají to, protože jim tak jako tiše chtějí předat tu zprávu, promiň, ale na tebe jsem fakt naštvaný.
Sadly, withdrawing is a common evidence of bitterness in the body of Christ because you can hurt the other person without really doing anything.
A to je bohužel velmi časté i v církvi, protože to je způsob, jakým druhého můžeme zranit bez toho, aniž bychom v podstatě nic udělali. Prostě se jim jenom budeme vyhýbat.
And my friend Polly was definitely struggling in this way. She was withdrawing from her marriage pretty much. Whenever her husband did something that she didn't like, she would just give him the silent treatment.
Mm-hmm. A přesně tohle dělala i moje kamarádka Polly. Vlastně kdykoliv její manžel udělal něco, co se jí nelíbilo, tak ona začala takovou tichou domácnost, že snažila se mu vyhýbat a nemluvit.
Do you know what the silent treatment is?
Tichá domácnost.
Yeah. We just ignore.
Prostě nic.
It's still sinful anger, though.
Ticho po pěšině, ale přesto je to hříšný hněv, je to projev hříšného hněvu.
So that's withdrawing, but the second one, the second evidence of a bitter heart is when we are critical, we complain or we slander other people.
Druhým důkazem zahořkosti může být stěžování si, pomlouvání nebo očerňování.
And you'll hear it in a person's speech because you'll hear it when people are openly complaining about another person that they're bitter at.
A to si nejčastěji všimnete samozřejmě v řeči, protože lidé se začnou jako otevřeně stěžovat na ty, vůči kterým drží hořkost.
For example, if a person is bitter towards their spouse, then their attitude's going to be very critical, it's going to be very harsh, just not kind at all.
A v manželství se to samozřejmě bude také projevovat, že ten partner, který je zahořklý, bude velmi kritický, bude prostě nebude mluvit laskavě o tom druhém.
The goal is just to tear the person down in some particular way.
A dělá to často ten člověk proto, aby zkrátka toho druhého nějak ponížil nebo mu nějak ublížil.
Sometimes a person will just vent their bad feelings or their ill will towards the person who has hurt them, which itself doesn't really solve anything anyway.
Mm-hmm. A někdy prostě třeba sice začnu, jo, jakoby chtějí, dejme tomu, řešit ten konflikt, tak prostě na něho začnou ventilovat všechny ty věci, které ho trápí, ale vlastně to není žádné řešení konfliktu, protože to nikam nevede.
And you see it manifested in the body of Christ when a person, when people talk behind each other's back, you know what I mean by that? You're talking behind their back and you're trying to say things that don't put them in a good light. You know, you're trying to put them in a bad light.
Mm-hmm. A bohužel se to neděje jenom v manželství, ale i v církvi, a často to nemusí být jakoby vyložená pomluva v tom slova smyslu, že bychom o někom šířili lež, ale třeba jenom o tom člověku mluvíme tak, že ho to neukazuje v úplně nejlepším světle.
There's a good proverb for you to write down. Proverbs 16:28, which reminds all of us that a perverse man stirs up dissension, and a gossip separates close friends.
A když se podíváte do přísloví 16:28, tak tam je napomenutí pro nás v tomto ohledu. A tam se píše 16:28. Obojaký člověk zasevá svár a pomluvač rozlučuje přátele.
Pointing once again to the trouble with bitterness, it divides people, which ultimately makes Satan very happy because his ultimate goal is to breed disunity in the body of Christ. And so he uses bitterness as a way to do that, even in marriages.
A to je samozřejmě pro nás varování, protože víme, že Satan z takového jednání má radost, že jedním z jeho hlavních cílů je rozdělit tělo Kristovo, rozdělit bratry a sestry, nebo rozdělit zbožná manželství a tak dále.
So for my friend Polly, another way how this manifested in her life was she was very sarcastic and she was very condescending when she talked to her husband.
Moje kamarádka Polly, u ní se to projevovalo tak, že ona byla velmi sarkastická, když s tím manželem mluvila a také tak jako mluvila s ním takovým ponižujícím tónem trochu.
Yeah. Okay, so those are two things. And a third thing is a person who is bitter will have difficulty resolving conflict.
A třetím projevem zahořklosti je to, že tomu člověku se strašně těžko řeší konflikty. Nedokáže je vyřešit.
And the reason why is because when a person keeps a list of wrongs and bears a grudge against another person, it doesn't help to resolve conflict because you're keeping a list of wrongs, you know, you're not repenting of that.
Mm-hmm. A to je proto, že ten člověk si jakoby udržuje ve svých myšlenkách záznam všeho, čeho se ten druhý člověk proti němu dopustil, a proto vlastně není ochoten a nechce jako nechce řešit ten svůj problém, ale jenom neustále přemýšlí o tom, co ten druhý, čeho se vůči němu dopustil.
So when you keep a list of wrong, typically what happens if you don't deal with that, you're going to think about it over and over and over again. You'll rehearse it in your mind, and when you do that, you know, you're going to reject any responsibility that you have for the conflict at all.
Mm-hmm. Protože co se děje, když neustále přemýšlíme o tom, co ten druhý člověk nám udělal, tak začneme nad tím přemýšlet déle a déle a postupem času začneme mít pocit, že my vlastně za nic nemůžeme, že to je problém toho člověka, že on se vůči nám provinil.
And so my friend Polly struggled in this way as well. She had gotten to the point where she and her husband weren't communicating at all. And it seemed that every time they tried to sit down and resolve issues, they just ended up fighting and leaving angry.
A v životě mé kamarádky Polly to bylo přesně takhle, že oni nebyli schopni s manželem už ani řešit konflikty. Po nejvíc spolu vůbec nemluvili, ale když si teda řekl, že si promluví, když že něco vyřeší, tak se akorát ještě víc pohádali a odešli zase naštvaní.
Another evidence of bitterness in a person's life is distrust.
Dalším projevem zahořklosti v životě člověka je nedůvěra.
Typically, this temptation plays out when bitterness is the result of dwelling too long on a hurt. Maybe the offender has repented, the person that hurt them, and they've even asked for forgiveness. And maybe the person who was offended has granted repentance, but there's still ongoing distrust.
To se často projeví, když člověk o svém příkoří uvažuje příliš dlouho. A někdy ta protistrana žádá o to odpuštění a dejme tomu, že si i odpustí, ale přesto, pokud v srdci toho člověka zůstává zahořklost, tak se to projeví na tom vztahu tak, že je tam nedůvěra, že už mu nedokáže znovu důvěřovat, i když si odpustili.
The offended person may even choose to create scenarios of the offender hurting them again in some way, and I think that's why they distrust, because they have suspicion that it's going to happen to them again, and so they choose not to believe the best.
A takový člověk se vlastně není ochoten věřit tomu nejlepšímu, tomu druhému člověku. Neustále jako je podezřívavý a hledá, co by mohlo být špatné, kde by je ten druhý člověk mohl zase zranit.
Another evidence of bitterness that you might see in a woman's life could be acts of vengeance or this choice to repay evil for evil.
A dalším projevem by mohla být odplata zlým za zlé.
This happens usually with somebody that's been physically abused in their life or maybe sexually abused in their life or maybe it's something not even that extreme, like they were just fired at their job for no reason.
To se často stává lidem, kteří byli nějakým způsobem nebo ženám, které byly nějakým způsobem zneužívány, ať už fyzicky nebo sexuálně, ale nemusí to být ani nic tak extrémního. Může to být relativně menší věc, dejme tomu, že byly nespravedlivě vyhozeny z práce.
The offended person just looks for ways to get vengeance out on the offender, and so the hope is that their lack of forgiveness will cause the other person to hurt as much as they hurt.
A často se právě stává, že někdo podlehne pokušení odplácet takovou velkou bolest také zlým, ale to samozřejmě nikam nevede, protože ten druhý člověk bude taky trpět, on bude trpět a žádné odpuštění nic se nevyřeší.
And that's kind of where my friend Polly was when she came in for counsel. She was ready to abandon her husband because she'd had it, you know. Mm. So that was how I could tell that she was bitter.
A v tomto, v tom vlastně tyto projevy zahořklosti jsem pozorovala i u té své kamarádky Polly, která za mnou přišla, protože vlastně ona přišla s tím, sice přišla na biblické poradenství, že se chtěla poradit, ale vlastně přišla s tím, že se chce rozvést, že už toho má dost, že už to nechce dál snášet.
She was having a lot of difficulty just bearing up under the trial because in her words she told me, I just feel the weight on my shoulders and I just really don't want to wait for God to work through the situation. So my way of dealing with this is just to leave.
A ona mi vlastně řekla, že v podstatě má pocit, že jí to všechno leží na ramenou, že to je obrovská tíha, kterou nedokáže nést. A i sama přiznala, že i kdyby Pán Bůh měl řešení, tak ona na to řešení nechce čekat, protože ta tíha je tak velká. Proto prostě z toho manželství chtěla odejít, jenom už aby tu tíhu necítila.
So those are just some common evidences of bitterness. Do you know anybody like this? Anybody?
Jsem yes. si jistá, že určitě znáte někoho v jeho životě, jste možná pozorovali takové projevy zahořklosti, že?
So bitterness is not just something in America?
Doufám, že lidé v Americe nejsou jediní, kteří se potýkají se zahořklostí.
It's everywhere.
Že to je i v jiných částech země.
Yeah, this is not an exhaustive list.
Ale tohle samozřejmě není nějaký vyčerpávající seznam těch projevů.
People that have bitterness in their life, they can also be people who are intolerant, hypersensitive, impatient.
Často se zářklost projevuje tím, že lidé jsou netolerantní vůči ostatním, prostě nedokážou snést žádnou chybu, jsou netrpěliví a přecitlivělí.
And even to people that are depressed, if you spend years and years bearing a grudge against somebody, the effect of that can be depression.
A často to může vyústit až v depresi, protože vlastně když někdo nese tak dlouho nějakou křivdu a neustále si na ní přemýšlí a neustále se to jakoby nedaří vyřešit, tak to může toho člověka uvrhnout až do deprese.
And of course I would be remiss if I didn't say that ongoing bitterness in a person's life could be an evidence that they're just not a believer.
A samozřejmě v tom vlastně jakoby nejnešťastnějším případě to může být zahořklost, dlouhotrvající zahořklost i důkazem toho, že ten člověk ve skutečnosti vůbec není věřící.
So now that we've taken a little bit of time kind of exploring the definition of bitterness, the command to put off bitterness, and just looked at some evidences, we need to go just a little bit deeper because we can't tell people just stop it.
A takže teďka jsem se vám snažila vysvětlit definici zahořklosti, snažila jsem se také vysvětlit, jak k ní dochází a jaké jsou některé projevy, ale nyní bych se ráda trochu podívala na hlouběji do písma, co bychom měli takovým lidem poradit, nebo jak bychom se jim měli snažit pomoci. Protože, jak už jsem řekla, nemůžeme sestrám, které něčím takovým procházejí, říct prostě přestaň.
Yeah. I mean, we could say just stop it, but it doesn't always work.
Samozřejmě bychom jim to mohli říct, prostě přestaň, yeah. ale pravděpodobně to nepomůže. Že?
We need to dig a little deeper, so turn to James 4 in your Bible. We'll look at verses 1 to 3. We need to go a little deeper.
A proto se podíváme do listu Jakubova, do 4. kapitoly.
Yeah, James 4.
Verše 1 až 3.
Verse 1. What causes quarrels and fights among you? Don't they come from the desires that battle within you? You want something, but don't get it. You kill and covet, but you cannot have what you want. You quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures.
Odkud jsou boje a hádky mezi vámi? Zdali ne odtud, z vašich rozkoší, které bojují ve vašich údech. Dychtíte, ale nemáte. Zabijíte a žárlíte, ale nemůžete ničeho dosáhnout. Hádáte se a bojujete a nic nemáte, protože nežádáte. Žádáte a nedostáváte, protože žádáte špatně, abyste to vynaložili na své rozkoše.
Now, so I think the root cause of bitterness can be actually traced back to our desires.
Takže myslím, že kořen hořkosti najdeme v našich tužbách.
Every believer has desires. Sometimes our desires are good and sometimes they're bad.
Každý věřící člověk má nějaké touhy a někdy jsou správné, ale někdy špatné.
Okay. So let me give you an example. How many in this room are single?
A někde chci vám dát příklad. Yeah. Kolik z vás zde je svobodných, neprovdaných?
Yeah. Okay, single people, do you desire sometimes to be married?
A to znamená, když jste svobodné, toužíte někdy
well,
potom.
Well, maybe not the little ones, but.
Toužíte někdy potom se vdát a mít manžela?
If you said yes, that's a good desire, right? We should desire.
Protože pokud ano, tak to je správná touha, to je dobrá touha.
I mean, I have friends that have prayed for the future husband, so the desire to be married is a good desire.
Já se s některými svými přítelkyni svobodnými modlím za to, aby našli správného manžela, to je dobrá touha.
But what if that desire goes unmet for a long time? Then what do you do?
Ale co když ta touha zůstává nenaplněná rok za rokem?
Do you continue to trust God in that trial or do you grow bitter because he's not bringing you a husband on your timetable?
Doufáte v Boha anebo začnete být vůči Bohu zahořklými, protože prostě nepracuje ve vašem životě tak rychle, jak byste si představovali?
Do you continue to find your ultimate fulfillment in Christ or do you allow your unmet good desires to rule your day?
Hledáte svoje uspokojení v Bohu a v Kristu, anebo spoléháte na ty nenaplněné touhy a necháte je, aby ovládali vaši náladu a chování?
Because if that is true, that's where that downward spiral begins.
Protože ve chvíli, kdy se necháme ovládat našimi touhami, tak to vede k takovému začarovanému kruhu.
Because as you dwell on your disappointments or your desires that aren't happening, it has the potential to work deeper into your heart.
A vlastně pokud neustále setrváváme v mysli na tom, co nám Pán Bůh nedal, nebo jaké touhy nenaplnil, tak se nám to zarývá ještě hlouběji a hlouběji do srdce a usazuje se v něm takový pocit nespokojenosti.
When this happens, you begin to see your good desires now as something that you think you need or something you deserve, and eventually that desire becomes a demand in your heart.
A najednou se z touhy, z dobré touhy, stává něco, o čem jste přesvědčené, že si zasloužíte nebo že nutně potřebujete. A tenhle pocit potřeby může vzrůst až v neúprosný požadavek.
And eventually you begin to think that if you don't have this one good desire, then I'm never going to be a happy person.
A v nejhorším případě to může dorůst až do takové míry, že si začnete myslet, pokud tuhle věc nedostanu, tak už nikdy nebudu šťastná.
Because the more you think about something like that, the more you're going to want it. And the more you want it, the more you start thinking, if only I had this, then I would be happy.
Že čím více nad tím přemýšlíme, tím více máme pocit, že to potřebujeme. A čím více máme pocit, že to potřebujeme, tak tím více získáváme přesvědčení, že kdybych měla jenom tuhle jedinou věc, tak pak bych byla šťastná.
And when you start thinking like that, your good desires become so strong, it's actually become an idol in your life.
A v momentě, kdy to vzroste v tento neúprosný požadavek, že tohle musím mít, jinak nebudu šťastná, tak v tuto chvíli už se z toho dříve dobré touhy stala vlastně modla v našem životě.
Do I have the Martin Luther quote on there? I do.
Yes.
Right? Mm-hmm. Okay. So Martin Luther, who was an old reformer, he says, it's on your outline, he says, to whatever we look for any good thing and for refuge in every need, that is what is meant by God. To have a God is nothing more than to trust and believe in him from the heart. To whatever you give your heart and entrust your being, that I say is really your God.
A ve svých poznámkách máte citát Martina Luthera, který píše, Bůh je to, v čem hledáme vlastní dobro a útočiště v dobách nouze. Mít Boha neznamená nic jiného, než mu z celého srdce věřit. Tvrdím tedy, že čemukoliv dáváte své srdce a čemukoliv se svěřujete, to je vaším skutečným Bohem.
So how can we discern in our own lives whether our good desires have become demands of our hearts? And I gave you some questions on there that you can ask yourself. Or you can help somebody else, you can ask them these same questions.
Ale jak tedy poznáme v našem životě, kdy se dobrá touha zvrhla už v nějaký špatný neúprosný požadavek nebo v modlu? Já jsem vám tady napsala do poznámek několik otázek, které můžete položit sami sobě, anebo i své kamarádce. To vám pomůže nahlédnout do buď svého nebo jejího srdce.
And the first question on there is just simply to ask, what are you preoccupied with these days? Is this thing on your mind morning and night all the time?
A první otázka je prostá. O co se strachuješ? Co máš na mysli, když ráno vstáváš a když jdeš večer spát?
And how would you finish this sentence, number two? If only I had blank, whatever that is, then I would be fulfilled, happy and secure.
Nebo další otázka může znít, jak bys dokončila tuhle větu? Kdybych jenom měla to a to, byla bych naplněná, šťastná a měla pocit bezpečí.
Or number three, where do you put your trust? Where do I put my trust?
Za třetí, v koho vkládáš důvěru?
Or number four, when a certain desire is not met, how do I respond? Do I respond with frustration, with anger, with the bitterness, with depression?
Čtvrtá otázka se týká našich reakcí. Jak reaguji, když určitá má touha zůstává nenaplněná? Jsem naštvaná, rozčarovaná, zahořklá nebo z toho upadám do deprese?
Or number five, is there something that I desire so much that I'm willing to hurt others to get it?
Nebo za páté, je něco, po čem tolik toužím, že jsem kvůli tomu ochotná i zranit někoho druhého?
Sadly, when our good desires go unmet and we find ourselves frustrated or angry or bitter, we can easily fall into the trap of judging others.
Bohužel, skutečnost je taková, že když upadneme do toho hříchu zahořklosti, tak a vytvoříme si tu modlu, tak často začínáme soudit ostatní.
And the reason for this is because the unmet desires are just failing to be satisfied, so people default to nagging each other and criticizing each other and being angry.
Protože jakýkoliv jiný Bůh, jakákoliv modla jiná než pravý Bůh, nás nikdy nemůže uspokojit a proto ten pocit nespokojenosti v našem srdci poroste a často se to právě bude projevovat tím souzením, že budeme kriticky a nepěkně mluvit o ostatních.
And then unfortunately, when others fail to live up to our expectations or give us our desires, we find ways to hurt and punish others.
No proč? Protože my budeme očekávat, že ostatní budou ty naše toužby naplňovat, což se samozřejmě ostatním nikdy nepodaří. A to znamená, my je budeme soudit. A další krok od toho souzení je, že dobře, tak vy mi tedy nedáte, co chci, tak vás potrestám. A začneme ostatní kolem nás určitým způsobem trestat.
We talked about all the different ways we punish each other, you know, the evidences, withdrawing, being critical, harsh, the whole bit.
A to samozřejmě neznamená trestat jako fyzicky, ale třeba tím mlčením nebo nějakou pomluvou, nebo prostě určitým způsobem trestat.
At the end of the day, it's to act like that is a very controlling and manipulative tactic, because if you don't give me what I want, then I'm going to punish you by my actions.
A to se samozřejmě změní jako ve velmi hříšnou a ve velmi hříšný a manipulativní vzorec chování. V podstatě je to velice jednoduché, taková výměna. Buď mi dáš, co chci, nebo tě potrestám.
Okay. So now we're going to look at working out bitterness, because if I leave you here, you're going to be depressed with me, and I need to teach you how to get out of bitterness. So.
A samozřejmě, bohužel všechno, o čem teďka mluvím, je docela smutné, a proto tady neskončíme, ale ukážeme si, jak někomu takové situaci pomoci.
There's always hope. With Christ, we always have hope. We can always work through bitterness.
Protože s Kristem máme vždycky naději a můžeme projít čímkoliv i zahořklostí.
So, you know, you talk to your friend who's bitter, she realizes this, and so how can we give our friend hope? How can we help her? And the first thing is that you need to remind her that God has provided a savior who lived the perfect life that she should have lived.
První věc, kterou byste měli připomenout sestře, která bojuje se zahořklostí, je její spasitel. Měli byste jí pomoci znovu uvidět tu naději, kterou má ve spasiteli. A to zaprvé tím, že jim připomenete, že její spasitel zachránil.
And a savior that experienced, you know, death on the cross and died for sins like bitterness.
A Pán Ježíš se za nás vydal a to tím, že žil poslušný život, ale potom také zemřel na kříži za naše hříchy, za všechny hříchy, včetně zahořklosti.
So she just needs to be reminded that there's always forgiveness in Christ. I mean, that's the wonderful thing about sin. There's always hope for a sinner. Always.
To je to úžasné, že v Kristu je pro všechny hříšníky vždycky naděje. A to bychom si měli připomínat.
So how I would encourage my friend once she recognized this in her life, as I said, I would say to her, the first step is you just need to confess your sin, because there is forgiveness in Christ, and we can confess our sin, and He is righteous to forgive.
A proto prvním krokem biblického poradenství je vždycky pokání, vždycky vybídnout toho člověka, aby zkrátka ten hřích uznal a poprosil Boha za odpuštění.
And then we would talk about repentance and all repentance, what it means. Well, we need repentance to become believers, but in our life as believers, repentance is an everyday thing. It's a turning away from sin and a turning towards Christ.
A my máme někdy pocit, že pokání je něco, co učiníme na začátku našeho křesťanského života, když uvěříme, ale pokání musí být každodenní věc, je to každodenní rozhodnutí odvrátit se od hříchu a následovat Krista.
I gave you 6 practical ways to look at repentance on your outline by another Puritan named Thomas Watson.
Ve svých poznámkách máte it's a definition of sin or
it's just called the doctrine of sin actually.
Aha. Je něco, čemu se říká doktrína hříchu od Puritána Thomase Watsona.
Yeah. So this is repentance. The first ingredient, if you will, is just a sight of sin. In other words, a man or a woman must see herself as a sinner and nothing but a sinner.
A ta doktrína hříchu jsou v podstatě takové jednotlivé kroky pokání. To znamená za prvé, pohled na hřích. Člověk, který chce učinit pokání, nejdřív ten hřích musí uvidět.
So you or your friend who's struggling with bitterness, just acknowledge your sin and acknowledge that you have an unforgiving heart.
A proto, pokud se snažíte sloužit nějaké sestře, která bojuje, ať už s jakýmkoliv hříchem, buď ta zářklost nebo něco jiného, tak nejprve ji povzbuďte k tomu, aby učinila pokání, aby vyznala to, že ve svém srdci vůči nějakému člověku si držela zářklost, nechtěla mu odpustit.
And then the second thing is just having sorrow over your sin, godly sorrow.
A druhým stupněm je zbožný zármutek nad hříchem.
And that just kind of means like the word picture would be like breaking of heart.
A to znamená jako mít takové zlomené srdce.
In other words, you're so repentant that your heart feels like it's breaking or you have a deep remorse for your sin.
Znamená hluboká lítost nad vlastním hříchem.
When my friend Polly was repenting of her sin of bitterness, that's what it was like for her. She felt very convicted and she experienced a lot of anguish in her soul and it caused her to act.
A to přesně se stalo v případě mojí kamarádky Polly, která, když si ten hřích uvědomila, čeho se dopustila, tak jí to bylo opravdu líto a opravdu jí to v srdci bolelo, ale tahle bolest, tenhle zármutek jí potom pohnul k tomu, aby to svoje jednání změnila.
Then the third thing is confession of sin.
A třetí je vyznání hříchu.
Which should be voluntary and the heart must just deeply resent the sin. So it should be sincere. It should be specific and it should include a resolution never to do it again.
A to by mělo být dobrovolné na základě právě toho, že nás Duch Svatý usvědčí, tak by to mělo být dobrovolné vyznání toho hříchu a odhodlání už se ho znovu nedopouštět.
So once my friend felt conviction and guilt over her sin, it was very overwhelming to her, but she realized that her unwillingness to forgive her husband and her weapon of unforgiveness had brought actually personal heartache more than it helped.
Mm-hmm. A pro tu moji kamarádku to bylo velice bolestivé tenhle proces, ale ona si uvědomila, že vlastně tím, jakým způsobem se to manželovi snažila oplatit nebo špatně jakoby se k němu chovala, takže to jenom ten zármutek a tu bolest prohlubovalo.
So when she realized that, she went to her husband immediately and she asked for his forgiveness. It was just a beautiful thing. It really was.
A to bylo pro mě velmi povzbudivé vidět, že když ona si to uvědomila, tak první věc, kterou chtěla udělat, je, že šla za tím manželem a požádala ho o odpuštění.
You could tell she was repentant. She was willing to go and ask for forgiveness. It was amazing.
Na ní to opravdu bylo vidět, že to není jenom pokání nějakými slovy, ale že ona skutečně se proměnil ten její pohled na věc a ona byla odhodlana za tím manželem jít a žádat ho o odpuštění.
The fourth thing that I have on there is just shame for sin. Your sin should cause a holy bashfulness. That's what the Puritans call it, where you just feel, you understand that your sin is really against God.
A zde zahanbení nad hříchem. Puritáni tomu říkali taková jako svatá hanba, že člověk si uvědomí, že ten jeho hřích je proti Hospodinu a skutečně se za něho stydí, že vůbec se toho proti svému otci dopustil.
The fifth thing on your list is just that hatred for sin. A truly repentant person just hates their sin. They just hate it. And there's just a lot of dislike of it in the will of the affections, we would say. And again, my friend Polly kind of realized her sin and she began to just hate the fact that she struggled in that way.
Dalším krokem pokání je nenávist k hříchu, kdy člověk opravdu to, čeho se dopustil, předtím mu to nevadilo, ale najednou to začne prostě nenávidět, už to v sobě nemůže snést, říká si proč jsem to dělal.
And then finally the last one is just simply turning from your sin. She chose as a true disciple of Christ to die to self, really, and to, you know, just to move towards the Lord in repentance. So she confessed her sin to God, she confessed her sin to her husband, and then she sought more counsel from me and the pastor, and she just kind of continued on her repentance journey, really.
A posledním krokem je odvrácení se od hříchu. A to znamená, to všechno tam moje kamarádka udělala. A byl to jako další proces, ale velmi dobrý v tom, že ona nejdřív učinila sama pokání, vyznala to Bohu, potom to vyznala tomu svému manželovi a potom dál se mnou setkávala na poradenství, ale musela to pokání samozřejmě činit každý den, ale jakoby v té situaci zůstala. Ta situace se vyloženě nezměnila, ale ten její postoj v tom se změnil.
So I want to encourage you to actually spend time on your own in Psalm 51, because Psalm 51 is really a reflection of what I just kind of took you through. Thomas Watson was just a godly man that lived a long time ago, but really he gleaned a lot of that from Psalm 51.
Bych vás chtěla povzbudit, abyste sami ve svém čase s Bohem četli Žalm 51, protože Thomas Watson vzal tady tyto principy právě z tohoto Žalmu 51.
Because Psalm 51 is a reflection of David who had repented from adultery and really having the person he committed adultery with, her husband, killed in war. And so it's just a beautiful example of how someone can really repent with godly sorrow.
A to je žalm, který napsal David poté, co zhřešil s Bečebou a nechal zavraždit jeho manžela, takže to byl velmi vážný hřích, ze kterého David činil pokání, ale přesto to tam vidíme, ten proces žádání o odpuštění a obnovy. A proto to může být pozbuzení pro nás.
Okay, so the next thing you need to consider is you help someone who is working out bitterness is you talk to them about repentance and now we got to talk about renewing your mind.
Potom za B další krok po pokání musí být obnovovat svou mysl.
Yeah. So Hebrews 4:12 says that the Bible is living and active and sharper than any double-edged sword and it really penetrates even to dividing soul and spirit. It judges the thoughts and the intentions of the heart. And so God will use his word to search out our sin and with the help of the Holy Spirit will use it to help us pursue a godly life.
Znamená, řešením zahořklosti je za prvé činění pokání před Bohem a za druhé obnovování své mysli. Boží slovo říká v Židům, že Boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč a opravdu proniká na rozhraní duše a ducha. A proto je mocné do naší mysli proniknout a obnovovat ji.
Jesus also says that as you abide in his word, as you remain in his word, you will be fruitful. You'll be a fruitful Christian.
Pán Ježíš také říká, že když se trváme v tom jeho slově, tak budeme plodnými křesťany, kteří nesou ovoce.
So really to abide in Christ is to live in constant awareness of your total dependence upon him.
A zůstávat v Kristu znamená být si neustále vědom naší závislosti na něm.
Bitterness is primarily focused on what's been done to you. So the only way that you can root it out of your life is to abide in Christ and to respond in a way that's according to his word and renewing your mind in the scripture. Sorry.
Zahořklost je v podstatě přílišné soustředění se sám na sebe, kdy si neustále připomínáme, co nám ostatní udělali. A proto cesta z ní ven musí začít tím, že se obrátíme ke Kristu a budeme se víc dívat na něj než na sebe.
So I would help someone renew their mind by helping them to meditate and think through gospel truths. I think I've got some different references on there, like Ephesians 1-2 or Colossians 1-3. Those are really good passages to meditate on.
A kdybych se já snažila někomu pomoci obnovovat jeho mysl, tak bych určitě mu poukázala na pasáže, jako jsem vám tady napsala, Efeským 1 a 2, nebo Koloským, nebo Římanům. To jsou dobré pasáže, které, které bychom si měli pročítat pomalu a rozjímat nad nimi.
I would also help a person spend time in Matthew 7:3-5, and I'd ask them to check their heart, because part of the goal would be to kind of think through carefully whether a person has a responsibility in the relationship that they've grown bitter over.
Také bych s nimi chtěla projít Matouše 7:3-5, abychom se zaměřili na postoj srdce toho daného člověka a ujistili se, že není nic, co ještě on by měl v té situaci nebo v tom vztahu vyznat a opustit.
I would have a person that I was discipling, I would have them go to key chapters like Romans 6 that remind us that we've been crucified with Christ, that we're no longer slaves to sin, but we're slaves to righteousness.
Obnovovat svou mysl také znamená považovat údy svého pozemského těla za mrtvé hříchu. To znamená, podívali bychom se spolu, dejme tomu do Římanům 6, protože tam se mluví o tom, že už jsme mrtví hříchu.
So as a woman in Christ, you have to understand that you have the capacity to live a life that pleases the Lord. So you've got to consider yourself dead to sins like bitterness.
A proto bych se svoji sestru snažila povzbudit k tomu, že v Kristu žijeme nový život a že už jsme zemřeli všem hříchům, včetně zahořklosti.
So we need to renew our minds by consuming our thoughts with the gospel, checking our heart and considering these different things, different sins as dead to sin, but we also need to practice holiness by stepping out in faith and beginning to reaffirm righteousness, which is the next point on your outline.
Obnovovat svou mysl tedy znamená cítit si mysl pravdami evangelia a rozjímat nad nimi, dávat pozor na postoje svého srdce a pamatovat na to, že jsme zemřeli hříchu. Ale dalším krokem v řešení hořkosti po činění pokání a po obnovování své mysli je také úsilí o spravedlnost.
So go back to Ephesians 4 now and let's look at verse 32 again.
Podíváme se znovu do Efeským 4:32, který už jsme dnes četli.
Yeah. So we know that we're to abandon, lay aside bitterness and those other angry type things, but he says in verse 32, instead of being bitter, we're to be kind to one another, we're to be tender-hearted, forgiving one another as God in Christ has forgiven us.
Ve verši 31 je hořkost jedna z věcí, kterou musíme odložit, ale potom Pavel říká, co musíme přijmout do svého života. Říká, buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.
So let's look at each one. Let's talk about what does it mean to walk in kindness? What does that actually mean?
Vezmeme to jeden po druhém. Za prvé, buďte k sobě navzájem laskaví. Co to znamená jednat laskavě?
For one, to walk in kindness, Paul says in 1 Corinthians 13:4 that love is kind. So when we're being kind to others, we're loving that person, even if they're the offender.
V 1. Korinským 13:4 říká Pavel, že láska je laskavá. To znamená, že vlastně být laskavý znamená, jak to slovo napovídá, jednat s láskou vůči tomu druhému, a to nehledě na to, zda on se proti nám provinil nebo ne.
Practically speaking, when we extend kindness, we're actually choosing not to say unkind words. We're choosing not to hurt other people or be excessively passive towards them.
A v praxi to znamená rozhodnout se, že se k tomu člověku, že toho člověku nebudu svými skutky trestat, nebudu se mu vyhýbat, nebudu mlčet, prostě budu používat laskavá slova a laskavé jednání. Je to rozhodnutí.
And that's how we overcome evil with good. The command means to keep on becoming kind towards one another, and we can because we have Christ, the hope of glory.
A tím naplňujeme ten příkaz, který nám Pavel dává v Římanům 12, abychom přemáhali zlo dobrem. A to můžeme udělat, protože známe naději, kterou máme, tu naději slávy.
And the second thing he says there is that we're to walk in tender-heartedness, which just means compassion.
Dále říká, že máme být k sobě navzájem laskavý, milosrdní. Milosrdní znamená soucitní.
Tender-heartedness or compassion is actually one of the marks of a Christian life.
A soucit je známka křesťanského života, to, že jednáme milosrdně s ostatními.
In other words, because of Christ in you, you have the capacity to be compassionate.
A to je něco, k čemu nás Kristus uschopňuje. Když v nás žije, tak nám dává sílu a touhu být k ostatním milosrdný.
So I want you to think right now of one person that disappointed you in the last week. One person, just one.
Chtěla bych nyní, abyste se zamysleli nad přemýšleli nad jedním člověkem, který vás minulý týden zklamal.
How can you extend compassion towards them?
A teď se zamyslete, jak byste tomu člověku prakticky mohli projevit milosrdenství.
Right? Sometimes we are offended by people that are not believers.
Někdy nás urazí lidé, kteří nejsou věřící.
And did you know that your compassionate attitude could win them to Christ?
A věděli jste, že vaše milosrdné a laskavé chování je může ve skutečnosti přivést ke Kristu?
Because unbelievers don't understand that. They don't expect you to be kind and compassionate towards them when they're offending you, right?
Protože to je určitě něco, co je překvapí. To oni nečekají, že byste se k ním chovali laskavě poté, co oni jsou na vás nepříjemní nebo zlí.
And then finally Paul says in Ephesians 42 that we actually are commanded to become forgiving.
A potom ve verši 32 poslední věc, kterou Pavel říká, je, že máme být připraveni odpustit.
What Paul has in mind here is just the kind of forgiveness that bears with other people. It's the idea of forgiving the offending party graciously.
Je to taková takové trpělivé odpuštění, že my jsme neustále připraveni tomu druhému odpustit a s láskou, ne podrážděně.
At the beginning of our talk we started with Ephesians 4:1. We said therefore. And so really what Paul is saying is therefore in an effort to remain to keep unity in the body, you need to walk in this way and a big huge thing is forgiveness.
Už jsme si říkali, že v prvním verši ve čtvrté kapitole Pavel říká, prosím vás tedy, že to je následek toho, co už předtím v těch prvních třech kapitolách vysvětlil. A jednu z těch věcí právě k tomu, abychom zachovali jednotu v těle Kristově, je, nám Pavel říká, že si musíme odpouštět.
And as believers, it's not just forgive and forget, it's to forgive as God in Christ has forgiven you. It's a choosing not to remember.
Má to být takový druh odpuštění, jaký nám projevil Bůh v Kristu. To znamená, že Bůh nám odpustil a už na ty naše hříchy nevzpomíná. A to je jeho rozhodnutí. Nad nimi nepřemítá. A stejně tak bychom měli odpouštět i my.
And that should serve as your motivator to forgive others, because God has once and for all forgiven the sin of every believer in this room.
A to by měl být motiv k odpuštění i pro vás, když si vzpomenete, že Bůh jednou provždy odpustil hříchy každému věřícímu. A proto i my bychom měli odpouštět a neotálet s odpuštěním.
So we should always be ready and eager to forgive others when they've sinned against us. Really, Paul's talking about attitudinal forgiveness, the kind that comes from the heart, or a spirit of forgiveness.
Pavel mluví o postoji odpuštění, o opravdu takovém odpouštějícím duchu, který je vždycky připravený odpustit. Ne nezbytně proto, jak se ten druhý chová, ale proto, že ten náš motiv, to srdce, že to vychází z toho, jakým způsobem Kristus odpustil nám.
So it took some time with my friend Polly, but as she began to realize that she was bitter towards her husband, and recognized that she was struggling in that way, and she began to respond towards her husband in a manner that was consistent with who she professed to be in Christ.
A tak to bylo i v případě mojí kamarádky Polly, která sice to nebylo hned, nějakou dobu to trvalo, ale ona obnovovala svoji mysl a snažila se tomu manželovi neustále odpouštět a být k němu laskavá, přestože to bylo velmi těžké.
And she began to learn how to walk in kindness and tenderheartedness and forgiveness. She also needed to learn how to love him unconditionally.
Musela se spoustu věcí naučit, musela se naučit právě jednat laskavě, milosrdně, musela se naučit odpouštět, musela se naučit, jak ho milovat bezpodmínečně.
Something really remarkable happened. She stopped seeing herself as a victim.
Ale v tomto procesu se stalo něco úžasného. Najednou ona přestala sama sebe vidět jako oběť.
She actually started seeing her husband through the Lord's eyes and realized, wow, this is just a needy man that needs Christ.
A najednou se na svého manžela začala dívat Božím pohledem a uviděla, že není ona oběť, ale že její manžel je vlastně chudák, že potřebuje Krista.
Pretty remarkable, huh?
To je úžasná změna, že?
That's good. All right. I'm sure you guys need a break. It's in the afternoon, so let me pray for us and then I'll let you go on your break and then we'll have one more lecture.
Tak já zakončím modlitbu a potom budeme mít přestávku a pak už nás čeká jenom jedna poslední lekce.
Father, again, we are just so mindful of the power in your word. We're so mindful of the sin that we struggle with and how there's always hope in Christ and how when we become aware of these sins like bitterness in our life, we don't lose hope, but we can always turn to you, Lord, and ask for your forgiveness. And we know that in Christ we have the forgiveness that we long for. And so, Lord, I pray that for these women, that they would know that you love them and care for them and that there's always hope in you. And I hope that there was lots learned today and that you were glorified in this talk. In Jesus' name I pray. Amen.
Amen.
Amen. Sorry, I didn't give you time to...